Jokainen toisen ihmisen kanssa yhteen muuttanut tietää, miten paljon on asioita, joissa pitää tehdä kompromisseja. Miten täytetään pyykikone ja astianpesukone, miten viikataan lakanat, miten päin asetellaan vessapaperit, mistä laatikosta mitäkin löytyy, miten vietetään synttäreitä, mitä asioista käsitellään anopin kanssa, mitkä on kiellettyjä keskustelun aiheita. Mutta kun muuttaa vieraaseen maahan, törmää koko ajan juttuihin, joita tehdään, koska niin nyt vaan kuuluu tehdä. On kyse sitten byrokratiasta tai ihmisten välisistä jutuista. Kohta kuullaan, miten se homma onnistuu, nimittäin sopeutuminen Suomeen. Jos sinulla on kokemusta muuttamisesta ulkomaille tai muuttamisesta muualta tänne Suomeen, tai jos vaikka puolisosi on muualta, niin kerro kokemuksiasi. Miten tavoille oppii, mikä on hankalaa, mikä sujui, miten tehdä vieraskulttuuri tutuksi. Yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä näppäin viesti studio ja nimenomaan sieltä Radio Suomi-kohdasta, niin tulee oikeaan paikkaan tieto. Tai sitten WhatsApp-numeroon 044 421 0895.
Yle, Radio Suomi.
Studion on saatu vähän lisää väkeä. Anna ja David, tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Anna on Viipurin tyttöi, eli melkein suomalainen. Vai miten sä itse asian koet?
No ehkä näinkin voi sanoa, että melkein suomalainen. Ainakin se Suomen raja on aina ollut niin lähellä, että mä oon kasvanut katsomalla sekä Suomen että Venäjän televisiota.
Joka on tietysti edesauttanut sitä, että sun on ehkä ollut vähän helpompi sopeutua tänne Suomeen, kun sä oot tiennyt jo aika paljon maasta valmiiksi.
No en tiedä se Ritari S, mitä mä katsoin siitä, että oliko se just se keino suomalaisen elämään.
Ehkä se ei sitten ihan. Sä oot, David, Romanian unkarilaisia ja Romanian välimatka Suomesta nyt ei ole ihan valtava. Ja suomalaisethan pitää unkarilaisia vähän kuin sukulaisinaan, mutta onko ero isompi kuin mitä me luulemme?
No on. Tai ei, no, ihmisiä me ollaan loppujen lopussa. Mutta joo, ero on, tai ehkä se tulee tuosta kielisukuhommasta, iso sympaatia ja myös tai vuonna 1956, kun on ollut Unkarissa se vallankumous, aika isolla kädellä suomalaiset ottivat unkarilaisia tänne. Sitten tästä on kehittynyt aikamoinen sympaatia. Mutta joo, en mä tiedä. Ainakin kielellisesti voi olla se suku, jos mä mietin silloin, kun mä tulin tänne. Se oli tosi helppo ymmärtää tuota kielen rakennetta, mutta sitten taas ne sanat olivat täysin erilaisia. Että siihen on ollut tosi iso työtä, tai piti tehdä tosi iso työtä, että jäi mieleen.
Mä en tiedä, kuinka moni suomalainen edes voisi sanoa, että suomen kielen rakenne on helppo, mutta David sen sanoi. Anna Sidorova, mä menisin luetella sun tittelit, mutta oikeastaan kerro sä itse, mitä kaikkea sä täällä Suomessa teet.
No, siis mä opiskelin suomen kieltä ihan siellä rajan toisella puolella, eli Venäjällä mä aloitin. Vaikka Viipurista on kotoisin, mä sitten Karjalassa opiskelin suomen kieltä ja kirjallisuutta pääaineena. Ja näin minusta tuli sitten kääntäjä, kaunokirjallisuuden kääntäjä. Ja rupesin kääntämään suomalaista kirjallisuutta venäjäksi, kääntänyt Liksomia, Rimmistä ja Tatoja Patuja ja Heinahattoja Viltitossuja ja Timo Parvelaa ja aika Mauri Kunnasta.
Aika paljon lastenkirjallisuutta.
Aika paljon lastenkirjallisuutta, sille on kysyntää sitten. Mutta sitten tulin tänne Suomeen jatkamaan opintoja, eli venäjän kielen ja kirjallisuuden laitokselle, mikä on aika loogista, että siellä lastenkirjallisuutta täällä tutkimaan. Ja sitten olen jäänyt tänne, löytänyt täällä ensiksi työt ja sitten miehen ja perheen.
Eli sulla on mennyt niin päin tämä matka tänne näin. Mm-hmm. Sä oot siis myöskin Kulttuurasäätiön festivaalijohtaja.
Joo.
Ihan lyhyesti, mitä se kulttuurasäätiö tekee?
Kulttuurasäätiön tehtävä on olla yhdistävänä tekijänä ja auttaa niitä Suomessa asuvia venäjänkielisiä integroitumaan tänne suomalaisen yhteiskuntaan me autamme rakentaa sitä dialogia suomen venäjänkielisten ja kantasuomalaisten ja muiden suomalaisten Suomessa asuvien välillä.
Ja sitten sä oot vielä toimitusjohtaja.
Ja sitten mä oon myös oman firman toimitusjohtaja, joo.
Joo, että tekemistä riittää. David Kosma, mitäs sä täällä teet?
No, mitä mä täällä teen? Hyvä kysymys. No, mä olen näyttelijä. Sitten Suomessa mä olen kehittänyt itselleni uusi ammatti, joka on, tai ammatteja voisi sanoa, kun mä olen valmistunut Romaniassa näyttelijäksi, mutta sitten sen jälkeen, kun mä muutin tänne, mä aloitin ohjaamaan myös esityksiä sekä tuottamaan. Sitten mä toimin myös asioimistulkina.
Aha, sulla on semmoinen.
Sitten mä pyöritän, tai puheenjohtajana pari yhdistystä, ja olen Näyttelijäliiton hallituksessa mukana ja yritän olla aktiivinen ja kasvattaa lapsia.
Ai, yrität olla aktiivinen. Niin. Musta lista oli aika vaikuttava. Joku nokkelahan saattoi huomata jo, että se on, tässä on ero, kun jos mä kysyn supisuomalaiselta, että mitä sä teet, niin teiltä mä kysyn, että mitä sä teet täällä. Törmäättekö te paljon tämmöiseen, että teidät pannaan heti jotenkin niin kuin semmoiseen ruotuun, että te ette ole ihan suomalaisia?
Kyllä. Tai siis siitä voi sanoa, että se tulee molemmin päin. Että sitten niin kuin sekä näin, että se tulee sieltä kysyjältä aika usein, että mitä teet täällä, tai mitä sä oot aikaisemmin, miten niin kuin tästä suhteesta. Mutta sitten se on myös, mä huomannut, että se on myös omassa päässä, että silloin kun mä puhun jollekulle silloin, kun mä kerron jotain, että mä aina käyn sen keskustelun, tai siis nopeasti tulee se, että niinku, et sanoinko mä nyt niin kuin meillä vai niin kuin teillä? Ja silloin, kun mä sanon niin kuin meillä, että tarkoitanko mä tätä nyt, missä mä nyt tällä hetkellä olen, vai tarkoitanko mä meillä ihan kuin niinku Venäjällä? Ja siitä koko ajan niinku sit sellaista niinku lyhyttä, nopeaa keskustelua on niin kuin pään sisällä, on, jos se mietitään sitä, että mikä se on. Että ihan se identiteettikriisiä on koko ajan päällä, että koko ajan pitää miettiä, millä puolella olen.
Joo, eli koko ajan sitä haparointia siihen, että mihin oikeastaan kuulutkaan. Mm. Joo, aika rajua oikeasti, mutta puhutaan tuosta lisää vähän myöhemmin. Davidille sama kysymys, että tuleeko sulle paljon tämmöistä näin, tai käykö sä itse paljon tätä dialogia niin kuin Anna käy?
Joo, sitä kysytään ja nykyään on paljon helpompi siihen vastata tai reagoida, kun alussa tietenkin on tällainen halu myös, tai on ollut halu integroitua ja yrittää olla samanlainen, mutta sitten mä olen ymmärtänyt jossain vaiheessa, että ei mun tarvitse tehdä tätä työtä, että se on ihan normaali ja se olisi pois minusta, jos mä yrittäisin kopioida, olla kopio, suomalainen kopio, että se on ihan ok, että mä olen se, en ole suomalainen, joka asuu Suomessa ja me ollaan jotain yli 300 000 tyypejä, jotka ollaan samassa veneessä, että se on aika normaali juttu ja pitäisi olla suhtautua siihen aika normaalisti, että se yhteiskunta on muuttunut niin paljon, että me ei ole enää 10 tai 100 tyypiä, että me ollaan aika monta tyypiä tällä ja se on ihan normaali. Ja multa kysytään edelleenkin, että mistä sä oot kotoisin tai juuri mitä sä teet täällä ja sit mä, tai missä sä asut. Ja aina mä sanon, no mä olen tuolta Katajanokalta. Sitten ihmiset reagoivat, aijaa, okei, no sitten ne menevät vähän sekaisin, että ne odottivat joku toisenlaista kysymystä. Mutta mä olen asunut nyt 1,5 vuotta Katajanokalla.
Skattalainen siis.
Skattalainen, joo, kyllä. Se on paljon helpompi suhtautua siihen, että mä olen tällä hetkellä skattalainen.
Mä nyt turvaudun aina näihin näköjään näihin tällaisiin mittarikysymyksiin, mutta se on vähän helpottaa jotenkin tätä haarukoimista. Että jos laitetaan asteikko 1-10, 1 on tosi kurja ja 10 on täysin, niin mitä sä David sanot, miten hyvin sä oot sopeutunut Suomeen 1-10?
No ehkä 5.
Vitonen. Mitä Sanna sanoi?
Mä sanoin, että mä en voi kuvitella, että mä olisin jossain muualla nyt tällä hetkellä. Tai siis mä en halua olla jossain muualla. Mä oon siis omalla paikalla tällä hetkellä ja siksi voi sanoa, että se paikka, minkä nyt on, että se on se paras paikka olemassa.
Pannaanko sitten reteesti 10?
Mä sanoisin 10.
Mahtavaa.
Yle, Radio Suomi.
Anna Sidorova, mitkä on 2 ensimmäistä suomen sanaa, mitkä muistat?
Anna Markka. Mä oon Viipurista kotoisin, sori. Se on Anna Purukumi ja Anna Markka. Sinä olet ne ensimmäiset, mitä koululaisen opiskelta.
Anna Markka. Totta kai Viipurista, joo. Entäs David Kosma?
Aki Kaurismäki.
No niin, alan ihmisiä, Aki Kaurismäki. Aika kova juttu hän ensimmäisenä suomenkielisenä sanoina. Päivi seuraa viestiliikennettä, sinne on jotain kommenttia
tullut.
Joo,
Sveitsistä on singahtanut sähköpostin viesti suomalaisilta henkilöltä, joka on siis muuttanut sinne. Hän kirjoittaa, että suurin osa maahanmuuttajista noudattaa ympäristön sääntöjä paremmin kuin kantaväestö. Ei ole varaa olla huono suomalainen tai muuta sellaista. Oman kulttuurin kunnioitus tulee monta kertaa vasta myöhemmin. Ja koti-ikävä vain kasvaa ajan myötä, ainakin minulle on niin käynyt. Odotan pääsyä mökille.
Viestiä saa laittaa, jos olet muuttanut itse ulkomaille tai muuttanut muualta tänne Suomeen, tai jos vaikka puoliso on muualta, niin kerro kokemuksia. Miten niin sanotusti opitaan tavoille? Mikä on ollut hankalaa? Mikä on sujunut helposti? Miten tehdä kulttuuri tutuksi? yle.fi/radiosuomi, siellä on viestistudioon näppäin. Ja siitä kun valitset sen Radio Suomi-kohdan, niin tulee oikeaan paikkaankin. Ja sitten WhatsApp-numeromme on 0444210895. Anna, tuossa sen verran kerroit, että tosiaan Viipurin puolella niin katsoit Suomen televisiota, eli siis jonkunnäköinen mielikuva sulla Suomesta varmaan oli ennen muuttoa. Kuinka pitkä sä muuten oot Suomessa asunut nyt?
Mä tulin tänne opiskelemaan 2006, eli siitä lähtien asun koko ajan.
Eli
Suomessa.
12 vuotta tulee suunnilleen sit
joo,
siitä.
Mutta ennen sitä on käynyt Suomessa lastenteatterin kanssa tai harjoittelu tai opiskeluvaihto on ollut ja sellaisia. Ja sitten suomalaisia on ollut aika paljon Viipurissakin, että niitä on nähnyt. Et mulle se tietysti Suomi on ollut siis niin kuin osa historiaa, sitä kaupunkihistoriaa. Ensiksi se oli vain rakennuksia ja kivijalkoja, joissa me leikittiin lapsina, eikä tiedetty mistä päin, että mitkä talot ne oli ja mistä päin ne on. Ja sitten niin kuin pikkuhiljaa opittiin niitä ja mä löysin niitä kirjoja ja mun isoisä oli kiinnostunut historiasta ja mä löysin se, että minkälaisia taloja siellä oli ja sitten, että siellä oli suomalaisia ja sitten näin pikkuhiljaa tuli sitten kiinnostus suomen kieleä ja kulttuuria kohtaan ja siksi mä menin opiskelemaan sitten sitä kieltä ja kulttuuria.
Niin, vielä uudelleen, että minkälainen mielikuva sulla Suomesta oli ennen kuin sä tulit tänne?
No se oli aika vaikea sanoa, että minkälainen oli, koska se oli aina lähellä ja se oli itse asiassa niin kuin osa sitä sellaista mielikuvaa, mitä silloin mä oon siis Neuvostoliiton lapsi ja tietysti Neuvostoliitossa oli tietynlaisia on olemassa silloin, kun mä olin lapsi, että mä tiesin, että on olemassa Neuvostoliitto, jossa oli työläisiä ja mun ensimmäiset kuvat Suomesta oli siis sellaiset, että se on kapitalistinen maa, jossa on kapitalisteja, jotka alistaa niitä työläisiä siellä rajan toisella puolella. Ja mä sitten katsoin niitä kapitalisteja, jotka kävivät silloin Venäjällä ja mä ajattelin, että niin, tavallisella työläisellä ei tietenkään ole rahaa lähteä ulkomaille ja mä kuvittelen niitä isoja tehtaita siellä Suomen puolella. Ja sitten niinku vielä oli sellaista, että aika usein suomalaiset, jotka kävivät Venäjällä, ne esimerkiksi antoivat lapsille, lahjoittivat jotain purukumia tai antoivat. Ja meillä koulussa sanottiin, että niitä ei saa ottaa, koska siellä on myrkkyä tai neuloja. Ja lapsena mä oon ajatellut, että myrkky oli jotenkin ihan tuttu saduista, sellainen niin kuin se usein on, mutta sitten neuloja. Mä kuvittelen sellaisia isoja tehtaita, jossa parat suomalaiset työläiset pistävät niitä neuloja näihin purukumeihin ja voitteita varmaan. Et miten, niinku, musta se oli, niinku, kävi sääliksi niitä Suomen työläisiä, jotka niin.
Sun mielikuva oli ehkä ehtinyt jo vähän muuttua sitten, ennen kuin sä tulit.
No tietenkin. Mutta jo sen ensimmäisenä oli just sellaisia, että se oli tietysti oman ajan kuva. Että niin. Et oli kapitalistimaa ja oli sitten neuvostomaa, että sosialistinen maa. Mutta on se muuttunut, totta kai.
Mm.
Se, että keskustelu täällä on niin kuin mun mielestä, että se, että me voidaan keskustella täällä ja mun mielestä tällä hetkellä emme voi yhtä avoimesti ja tasa-arvoisesti keskustella siellä, on mun mielestä se suurin ero, mikä tällä hetkellä mä näen.
Mm. Et meillä on jotain, josta meidän kannattaa pitää siis kiinni. David Kosma, sä oot siis Romanian unkarilaisia. Kuinka pitkään sä oot ollut Suomessa? Skattala sen... Mitä 1,5 vuotta, mutta...
Niin. Mä vierailin aika kerta 2005 Tampereen teatterikesässä. Sitten mä muutin 2006 Suomeen.
Te olette siis samana vuonna päätyneet noin pysyvästi, 2006.
Niin,
kyllä. 12 vuotta molemmilla plakkarissa. Niin. Minkälainen mielikuva sulla oli Suomesta?
No ennen kuin mä tulin tänne, mulla ei ollut paljon mitään. Juuri tätä me katsottiin Aki Kaurismäen leffoja, ja se oli vähän se mielikuva.
Harmaata ja ankeeta.
No ei välttämättä. Se oli meillä se mielikuva, että täällä tosi sisukkaita ihmisiä, jotka ovat hiiliä, asuvat, ja sitten niiden tapa ilmaista asioita on vähän erilainen kuin muualla. Ja sitten... Sitten tosi vähän, että ennen kuin tuli tämä mahdollisuus vierailla Tampereella, se Suomi on ollut minun elämässä lähes nolla. Että oli Mika Häkkinen ja Mika Kallio ja urheilun kautta joku pieni. Tai eka muisti on 88 ehkä... Steaua Bukarest pelasi jalkapalloa, oliko 6-9 Lahti tai jotain tällaista. Se oli ensimmäinen juttu, että oho, on toi joku Suomikin olemassa. Mutta minimaalista. Silloin kun mä muutin tänne, tai me tultiin Tampereelle, se oli yllättävä monella tavalla. Minkälainen maa se on?
Niin mä menisin just ehdottaa sulle, että sulla oli se Aki Kaurismäen Suomi mielessä, että ovat hieman erikoisia keskustelussaan ja melko hiljaa ja sillä ja sitten totesi, että no niinhän se juuri on sitten, kun sä tulit tänne.
No ei, itse asiassa, sitten kun mä muutin tänne juuri tämä hiljaisuus, mun entinen vaimo sitten höpötteli puhelimessa 2 tuntiakin hänen siskon kanssa. Sitten mä olin, että tämä on aika hiljaista.
Kuinka paljon te otitte, tai no siis Annalta tätä on ehkä vähän turha kysyä, mutta sä et siis kauheasti etukäteen selvittänyt, että minkälaista täällä on?
En ole selvittänyt, koska mulla ei ollut mitään ideaa, että mä tulisin tänne asumaan joskus, tai mä päätyisin tänne elämään mun elämä.
No onko tämä nyt se perinteinen tarina sitten, että se oli se rakkaus, joka sut tänne saattoi?
Ei, se oli Tampere.
Kiistan kaiken. Joo, Tampereen teatterikesä.
Niin. Kun Tampere on hyvin romanttinen kaupunki, sitä kaikki tietää. Sitten oli taiteiden yö ja Tampereen teatterikesä ja loputtoman yö. Ja sitten oli ravintolakivi ja hyviä keskusteluita. Ja sitä haluttiin vähän katsoa, minne päin se voisi mennä, tällainen aikamoinen tarina, joka sitten päätyi siihen, että mä muutin Suomeen.
Tässä jäi ehkä sellaisia pieniä, täytä itse nämä aukot kohtia. Joo, no ei uudella kaikkea. No jos
aloitaisin nyt kertoa kaikki, että kestäisi 24 tuntia.
Selvä, joo, otetaan lyhyt versio tästä näin. Mistä se, mä en ole itse ikinä asunut ulkomailla, olen toki käynyt paljon, mutta ne on kaikki ollut lyhyitä matkoja. Ja mä oon ollut selkeästi niin kuin turistin roolissa. Joten mä en itse osaisi tähän kysymykseen vastata, mutta mun täytyy teiltä nyt sitten kysyä, että mistä se alkaa, kun mennään vieraaseen maahan ja vieraaseen kulttuuriin, ja kielikin on osittain vieras, niin mistä se lähtee se sellainen niin kuin tutuksi tekeminen? Että onko se ensimmäinen retki sinne lähikauppaan, vai minkälaisin askelin lähdetään menemään sitä sopeutumista?
Yritän muistaa sitä omaa jotenkin. No mulle se meni vähän näin, että mulla oli ensiksi se kieli ja kulttuuri. Että se meni niin kuin vähän niin kuin toisella tavalla, että ei arjen kautta, vaan nimenomaan, että mä ensiksi tutustuin kulttuuriin, historiaan, kieleen. Ja sitten vasta sen jälkeen mä tulin tänne, että mulla oli jo se tausta, että mä tiesin, mä osasin jo kieltä silloin, ei toki niin hyvin kuin osan nyt, mutta osasin joka tapauksessa. Ja silloin oli helppo tutustua ihmisiin. Ja mulle mä sanoisin, että se ihmisten kautta. Ja mulla siis sit näiden mun ensimmäisten matkojen kautta, silloin kun mä tulin tänne opiskelemaan, silloin kun mä kävin täällä opiskeluvaihdossa, silloin kun mä olin täällä työharjoittelussa, niiden kautta mä oon löytänyt kavereita. Ja sitten ne oli mun pohja, ne oli mun tie tähän suomalaisen kulttuuriin. Mulla on mahtavia kavereita, suomalaisia kavereita. Ja sitten myös Suomessa asuvia ulkomaalaiskavereita, jotka auttoivat mua sit sopeutumaan tähän maailmaan. Ja nimenomaan sen takia tästä mä annoin sen kympin, että et tässä on se mun paikka maailmassa ja mä en näe, että miten se paikka voisi olla. Mä en halua, että se olisi toisenlainen. Mä haluan sen just sellaisena. Ja siis mä näen toki tässä on paljon jotain niin kuin sellaisia kohtia, mitä voisi parantaa, mutta näin se olisi niin kuin muuallakin. Et silloin kun lapsi syntyy, kuka kysyy häneltä 10 vuoden kuluttua tai 12 vuoden kuluttua, että miten hyvin sä oot sopeutunut tähän maailmaan? Et, se on siellä, missä se on. Niin. Sit, niin kun, et, miksi meiltä nyt vaaditaan sitä samalla tavalla? Toisaalta ehkä.
Aika hyvä pointti kyllä tuo todellakin. Joo, pistää miettimään. Mitäs David sulla?
No mulla ei, toi sopeutuminen alkoi Migrin kanssa taistelun ja Romania ei ollut vielä EU-maa silloin, kun mä muutin tänne.
Migri eli siirtolaisvirasto.
Juuri näin. Oli aikamoinen työ saada sitä oleskelulupa, että lupa jäädä tänne. Se oli hyvin työläistä ja sitten se toi juuri Migrin puolelta ne tekivät kaikki mahdollista, että mä poistuisin Suomesta. Että,
oliko se jotenkin epäilyttävä ihminen?
Ei, vain ne sanoivat, että ihan mitä vaan vaihtoehtoa mä olen antanut heille, että jos mä tekisin tämä. Kaikille ne sanovat, että joo, se on mahdollista, mutta sun pitää poistua Suomesta ja mennä kotiin Romaniaan, odottaa sitä lupa siellä, sit kun sä sait sen lupa, saat tulla takaisin. Että se oli hyvin stressaava tilanne. Ja sitten juuri kun mä en puhunut mitään suomen kieltä, juuri ihmiset olivat iso apu, että sieltä mä sain aika paljon tukea, että kavereiden kanssa pystyi vähän tuulettamaan tätä angstia, joka tai viranomaisten kanssa, jos joudut taistelemaan tai ei taistelemaan, mutta asioimaan silloin, kun sä olet tätä valtataistelusta alhaalla.
Niin.
Silloin ei ole hyvin miellyttävä tilanne. Ja sitten myös yritin saada löytää joku työpaikka täältä, ja koska mä en puhunut suomen kieltä, se oli taas täysin mahdotonta, että kaikkia puheluita ja meilejä, mitä mä olen lähettänyt, kaikki oli, että joo, me tarvitaan ihmisiä ja sä olisit mahtava, mutta opi ensin suomen kieltä, sitten soita takaisin. Että. Sitten ne kaikki myös vahvistivat sitä, kun silloin kun mä muutin tänne, mä olin, että okei, mä olen se itä-eurooppalainen taiteilija, joka muutta Suomen, että varmasti mahdollisuudet jatkaa tätä työtä on lähes nolla, kun mä olen taas näyttelijä, joka pitäisi puhua tätä kieltä, jota mä en osaa, että mietitään jotain muuta ainakin jonkun ajaksi. Mutta sitten kun tätä, mä en kelpannut edes toi siivojaksi, koska mä en puhunut suomen kieltä, sitten mä olin, että miksi mä alentaisin sitten itseni siihen, että jos tyypillä ei kelpa, että mä sanon englannin kielellä tai unkariksi mopille, että menee eteenpäin, tulee takaisin. Sitten mä olin, että mun on pakko vain tehdä sitä, mitä mä osan. Ja me perustimme tätä meidän teatteriryhmä European Theatre Collective, ja sitten aloitettiin sitä kehittämään ja löytää sille vähän toimintaa ja löytää tuota yhteistyökumppaneita ja yrittää toimia niin Suomessa kuin ulkomailla. Mutta ja se että tota, piti aina vähän kyseenalaista itseni sekä viranomaiset ten toiminta. Sen takia mä olin siellä vitosen maailmassa edelleen.
Eli traumat on olemassa.
No ei trauma, mutta se, että asiat ei tapahtu helposti. Ja ei pääse helpolla eteenpäin täällä, ainakin minun kohdalla. Se myös antaa myös se, että on pakko vähän katsoa kriittisesti jokaista asiaa, mitä minulle tapahtui täällä.
Yle, Radio Suomi.
Kroatiassa majaa pitävä Jari on lähestynyt meitä sähköpostilla. Hän kirjoittaa, olen asunut Kroatiassa 2 vuotta ja kun joku kysyy, että mistä tulet, tulen Kastel Strasi-nimisestä kylästä, eli kylästä, missä ihan oikeasti asun. En tule siis Suomesta, jollei sitä erikseen minulta kysytä. Silti tunnen olevani suomalainen. Ja kun sanon meneväni kotiin, tai käytän sanontaan back home, tarkoitan omaa kylääni, en Suomea. Kotini on siis täällä Kroatiassa, vaikka olen lähtöisin Suomesta. Enkä koe siitä yhtään minkäänlaista ongelmaa.
No, Jarin viestiin nojautuen sama kysymys myöskin, Anna, kun sä menet kotiin, niin minnekä sä menet?
Hiekkaharjuun.
No niin. Ja David?
Skattalle.
Mm. Anna Sidorova ja David Kozma on meillä täällä studiossa mukana keskustelemassa. Mä mietin, mä yritän etsiä integraatiolle jotain sopivaa sanaa. Ja sitten mä mietin, että toi sopeutuminen mua jotenkin vähän nyppii. Ja sulautuminenkin kuulostaa jotenkin väärälle. Mitä se integraatio käytännössä teidän mielestä on?
No sille siis etsitään aika pitkälti siitä, puhutaan kotouttamisesta ja puhutaan sitten sopeutumisesta ja kaikista sellaisista termeistä sit niinku, ja mietitään, että mikä se sopiva mittari on, että miten se voidaan mitata, että mikä ihminen on sitten integroitunut, että mikä ihminen, milloin ihminen lakkaa tai milloin ihmisestä tulee suomalainen, ja siitä ehkä halutaan niinku siitä, että milloin se on suomalainen, ja siitä kysytään paljon, ja siitä mietitään, että mikä omalla siellä työpaikalla mietitään siitä, että milloin ihmisestä silloin, että onko silloin, kun ihminen oppii hyvin suomen kielen, että tuleeko hänestä integroitunut ja tuleeko hänestä suomalainen, vai silloin, kun hän on löytänyt jonkun työpaikan, että onko hän silloin suomalainen, vai saisinko olla vain Suomessa asuva venäjänkielinen esimerkiksi, tai Suomessa asuva unkarinkielinen, tai Suomessa asuva taiteilija, tai Suomessa asuva sellainen joku oma ihminen. Et noi on aika vaikeita kysymyksiä mun mielestä.
Niin.
Ja mun mielestä se on kysymys myös suomalaisille, että milloin suomalainen on tuntee olevansa suomalainen. Silloin kun hänen äiti on suomalainen vai silloin kun se puhuu suomea vai silloin kun sillä on työpaikka Suomessa. Tosi paljon. Esimerkiksi se mies, joka äsken, jonka kommentteja just äsken,
Jari.
Luettiin, että sehän asuu siellä ulkomailla, mutta se kokee olevansa suomalainen. Että miten se on se sitten se suomalaisuus? Ja musta se on viime vuonna, koko vuosi ajateltiin sit, ja yritettiin löytää vastaus siihen, että mikä niin se suomalaisuus on.
Ja tultiinko hullua hurskaammaksi? Toki asia on semmoinen, jota niinku kannattaa pohtia ja miettiä, että mitä se on, mutta et en mä tiedä, onko tuohon niinku kukaan keksinyt mitään järjellistä vastausta. Ja jos multa kysytään, että mikä musta tekee suomalaisen, niin varmaan se, että no, mä oon syntynyt täällä, mun vanhemmat on suomalaisia. Mutta se, no okei, mä jatkan kohta tästä. En nyt kiirehdi asioiden edelle, David, nimittäin sinä kanssa. Niin mitä sä käyttäisit ton integraation tilalla? Mikä olisi semmoinen sana, joka kuvaisi?
No, hyvin vaikea kysymys, kun juuri tämä integraatio tarkoittaa, että halutaan saada sisään jotain, joka on ulkopuolelta. Ja sitten tämä sisään saaminen, mitä se tarkoittaa, että periaatteessa, että mitä mun pitää antaa pois, että mun pitää, että voisin tulla sisään. Mutta taas, jos mä integroidun tänne ja minusta tulee suomalainen, minusta ei voi tulla suomalainen, koska mä en ole. Mä voisin olla vain kopio. Mä voisin olla feikki suomalainen. Tai voin olla uusi suomalainen. Mutta minusta puuttuu tämä juuri, tai se puu, se ei kuulu tähän. Mutta mä voin sanoa, että mä olen helsinkiläinen, kun taas Helsinki on sen verran kansainvälinen, että tänne mahtuu kaikki. Että taas tuntuu, että mä olen integroitunut Helsinkiin ja mun identiteetti on hyvin helsinkiläinen, vaikka mä olen Transilvaniasta kotoisin ja mä olen puoleksi romanialainen, puoleksi unkarilainen. Mutta tällä hetkellä mun helsinkiläinen identiteetti ehkä on vahvempi kuin se romanialainen tai unkarilainen identiteetti, vaikka ne ovat myös läsnä. Mutta se, että mitä mä koen tällä hetkellä, se on se helsinkiläisuus syys, kuin se, että mä en ajattele, että aamulla kun mä herän ja mä syön mun tuore puuroni, että
on syö tätä suomalaisena niin, vai romanialaisena niin, vai unkarilaisena.
Niin, juuri näin.
Joo.
Mutta juuri sen takia tätä integroimista pitäisi miettiä, että onko tämä se tärkeä, että tehdään feikki suomalaisia tänne tai aktivoidaan nämä ihmiset, jotka ovat täällä ollakseen, mitä ne ovat, mutta ne voivat elää tässä yhteiskunnassa.
Joo, feikki suomalainen on aika. Mm.
Tästä yhteiskunnastakin, että onko se Suomi enää se Suomi, mitä on, on niinku joskus ajateltu, koska niinku on olemassa myös niinku sellainen feikki Suomi, että et mikä se Suomi on, mitä ajatellaan ja mikä se on, koska usein niinku jotkut ihmiset ajattelevat, että maailma on muuttunut, koska nuo maahanmuuttajat ovat tulleet tänne, mutta itse asiassa se ei näin ole. Siis se on niinku päinvastoin, että maahanmuuttajat ovat tulleet, koska maailma on muuttunut. Että se maailmanmuutos on tapahtunut ennen, kuin maahanmuuttajat ovat tulleet tänne. Että se on niinku sit se, ja se maailma ja se Suomi on muuttunut. Se Suomi, joka on ollut 100 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, ei ole enää se sama Suomi. Nyt se Suomi on kansainvälinen ja se Helsinki on yksi hyvä esimerkki siitä, jossa just David puhui, että se tuntee olevansa helsinkiläinen, joka on kansainvälinen ja jossa on paljon kaikkea. Ja mun mielestä Suomikin muuttuu sellaiseksi.
Niin, että itse asiassa kun suomalaiselta kysytään, että mikä se Suomi on, niin jokaiselta saa eri vastauksen siitä, koska kaikki ajattelevat eri aikakautta ja tuntevat olonsa kotoisaksi jonkun näköisessä Suomessa, mutta se, että me ei ole löydetty sitä yhteistä vastausta, vaikka koko viime vuosikin sitä pohdittiin, että mitä se Suomi ja suomalaisuus on, niin kyllähän se jotain kertoo, että me ollaan sillä lailla murroksessa ja muutoksessa, joka on ihan hyvä, niin se on aina ollut ja niin se tulee aina olemaan.
Yle, Radio Suomi.
Tunteiden tiistai meneillään. Paula ja Päivi studiossa, niin myöskin Anna ja David, heidän kanssaan jatketaan keskustelua ihan kohta. päivillä kommenttia yleisön puolelta.
Kyllä vain. Kanadasta takaisin Suomeen palannut henkilö kirjoittaa: muutimme 4 vuotta sitten takaisin kotimaahamme Suomeen lukuisten Kanadan vuosien jälkeen. Ensimmäinen vuosi Kanadassa oli hankalaa, sillä mikään ei ollut kuten synnyinmaassamme Suomessa. Ihmisten välittömyys ja puheliaisuus kuitenkin voitti ja aloimme viihtyä ja saimme ystäviäkin. Lapset asuivat kuitenkin Suomessa ja niinpä tulimme takaisin. Ei ollut Suomi enää entinen eikä Helsinkikään. Naapurimaa on uhka vieläkin. Vieraita ja mykkiä. Kaikki tässä onnellisten maassa. Vanhusten hoito hunningolla ja poliitikot ajavat vain omaa etuaan. Lähdemme takaisin, mutta mökkeilemme kyllä tulevaisuudessakin täällä.
Anna ja David täällä studiossa seurannamme. Anna on siis Viipurista alun perin ja David on Romanian unkarilaisella sieltä Transilvanian alueelta alun perin. Nyt olette molemmat olleet suunnilleen 12 vuotta ihan vakituisen täällä Suomessa. Ja kuten se nyt oli, että mikä hiekkaharjo ja skatta, näinkö nämä nyt oli nämä nykyiset kotipaikat teillä. Miten suomalaisen ystäväksi pääsee? Se on kysymys, jota me suomalaisetkin aina mietimme, miten me ystävystyisimme toisiimme. Niin Anna, miten suomalaisen ystäväksi pääsee?
Keskustelemalla. Siis niin kuin se on ehkä mä oon niin kuin, usein jos mä sanoisin mun kavereille, että just niin kuin tänään tai toissapäivänä puhuttiin siitä, että onko ekstravertti vai introvertti. Ja mä sanoin, että mä itse olen introvertti. Ja sitten ne sanoivat, että ei voi olla totta. Ja sanoin, joo, että sisäinen introvertti. Ei mun ole niin helppoa tulla heti juttelemaan muiden ihmisten kanssa. Ja siksi mä jotenkin tunnistan sen myös suomalaisessa samanlainen piirre. Että tarvitaan joku, pitäisi olla joku yhteinen teema tai joku, että meidän pitäisi tulla johonkin yhteisen paikkaan ja sitten olisi joku, joka toimisi sen. Ja sitten kun se tapahtuu, niin sitten suomalaiset ovat aika lähellä siinä mielessä niin kuin tällaisia vieranvaraisuudesta kuuluisia venäläisiä, jotka kasvavat avoimia ovia ja valmiita ystävystymään. Et mun mielestä suomalaiset ovat todella ystävärikkaita ja valmiita ystävystymään ja löytämään ja olemaan erittäin hyviä kavereita, mutta se ensimmäinen askel on aika vaikea. Ja sitten kun se mä usein huomaan mun kavereilta, jotka nyt yrittävät täältä työmaailmassa pärjätä, että se, että suomalaiset ovat aika ilmettömiä. Ja siksi se on aika, tai siis niin kuin vähäillä ilmeillä. Ja sitten Et lukea sit niinku kasvoista, että mitä se nyt, niin haluatko se nyt olla mun kaveri vai eikä halua olla, haluatko se nyt jutella vai ei olla. Ja sit, et ei niin helposti ehkä hymyillään tuntemattomille. No se tekee sen vaikeaksi sen ensimmäisen niinku ihan kuin askeleen niinku sinne ystävystyä. Mutta muuten sitten kun se ensimmäinen askel on, niinku, kun se ensimmäinen jää on rikottu, niin sitten se on, sit niinku, sit on helppoa. Sitten on helppo olla ystävä.
Niin, eli tarvitaan joku tämmöinen tapahtuma tai harraste tai joku yhteinen asia, minkä äärellä sitten se jää rikotaan ja sitten sen jälkeen se onnistuu. Joo, mä kyllä niin allekirjoitan ton introvertin ton kuvauksen ylipäätään, että kyllä se, joo, se vie sen aikansa, mutta sitten kyllä uskollinen ja ahkera ystävä. Mites David, miten suomalaisen kanssa ystävystytään?
Kesti aika pitkän ymmärtämään, että ystävyys on vähän erilainen käsite täällä kuin vaikka mun Romaniassa tai Itä-Euroopassa. Että sen takia oli alussa tosi vaikea ymmärtämään, missä me mennään. Mutta sitten kun mä en analysoinut niin paljon tätä asiaa ja olen antanut mennä tämä flowlla eteenpäin. Sitten on ollut paljon helpompia asioita ja löytää sitä ystävyyspiirteitä, mitä suomalaisilla on ystävyys, mutta se on aika kaukana tuosta vähän melkein veljeys yhteistöstä, mistä mä olen tullut. Että siellä
nyt mä jäin kiinnostaa, että millä tavalla niin kuin erilainen ystävyys kuin Itä-Euroopassa? Mikä siinä?
Mitä ainakin meillä oli tämä ystävä porukka, joiden kanssa mä olen kasvanut. Ja sitten heidän kanssa, nyt kun mä olen ollut käynyt tota Romaniassa viime vuonna 6 vuoden jälkeen. Heti tota, asiat jatkuivat samalla tavalla, ihan kuin mä olisin käynyt ostamaan nuuskuppikaavi. Että jotenkin toi bondaus on vähän erillä tavalla. Ja se, että me oltiin niin paljon yhdessä, me vietimme päivät pitkin yhdessä, että joka päivä me istuttiin kahvilassa siellä tuolla, höpöteltiin, vaitettiin ideoita, puhuttiin läpi juttuja. Täällä taas, kun tota, ystävän kanssa haluat vain höpötellä, sun pitää ottaa aikataulut, kalenterit, sitten löytää tota 4 kuukauden ouch, kuluttua, niin. Ehkä 30 minuuttia, että voisi olla tota, joku hyvä kaavihetki. Et, Suomessa on ihana myös tämä kalenterijuttu, mutta kun suunnitellaan tota krapulapäiviä puoleksi vuodeksi eteenpäin, silloin on vähän tota, mulle tämä ystävyys alkoi tuntua vähän oudolta.
Mä en samaa mieltä ole. Niinku, tässä niinku voi sanoa, että mä oon ollut myös opiskelijana täällä ja opiskelijana aikoina me oltiin suomalaisten kanssa just niinku samalla tavalla, että mentiin vaan bongattiin, hengailtiin, mentiin krapulapäivänä johonkin taloon ja siellä oltiin ja sit niinku ei ollut, silloin itse asiassa ei ollut edes näitä kännyköitä eikä ollut kalenteria, kukaan ei ole katsonut siitä kalenterista. Ja mä uskon, että nykyään jopa munkin maassa, siis, että jos mä käyn siellä, että sielläkin ihmiset soittavat tai laittavat viestejä, että niinku, et ei niin helposti sit heti suoraan tulevat kylään.
Niin, mä halusin jatkaa juuri, että toi on ollut varmasti sen takiakin, kun mä muutin tänne jo valmiina, että mun ei tarvinnut käydä tuota koulutuksia ja sen kautta löytää sitä yhteisöä, jonka kanssa vietät paljon aikaa joka päivä. Ja sen kautta on tullut se ystävyys, vain se tuli toi, olin silloin 27-28-vuotias, että se ystävyys sillä tasolla vähän on erilainen.
Niin se on vähän ikäkysymyskin niin, tosiaan niin, se, että millä niin, tavalla, niin, niin että sitten ne nuoruuden kaverit, niin, joiden kanssa ollaan aika tiiviisti ja se lauma on silloin ympärillä, niin se on. Mutta onhan toi nyt tietysti vähän surullista, katson itseäni peiliin tässä juuri parhaillaan, että et suomalainen vähän niin kuin säännöstelee sitä ystävällisyyttä tai ystävyyttään, että tietty aika kalenterista ja tietty määrä myöskin sitä ystävyyttä ehkä, niin en mä tiedä.
Yle, Radio Suomi.
Virolainen Tallinnassa syntynyt henkilö kirjoittaa seuraavasti. Olen asunut Suomessa yli 25 vuotta. Minulla on suomalainen mies ja 2 poikaa. Tunnen kyllä olevani täysin suomalainen. Virossa olen ulkomaalainen. Mietin asioita suomeksi, ajattelen suomeksi, luen ja kirjoitan suomeksi, kiroilen suomeksi. Mutta siinä vaiheessa, kun aloitan näkemään unia suomeksi, niin silloin koin olevani täysin sisällä. Tosin asian auttaa minun kohdallani, että suomen kieli on meidän perheen kieli joka päivä. Poikani eivät edes ymmärrä viroa, eikä siellä ole minulla kyllä enää sukulaisiakaan.
Näinhän se viesti vie ja nappas kysymyksen minun suustani suorastaan. Kysymys kuuluu siis, Anna Sidorova, millä kielellä näet unia?
Se riippuu asiasta, mitä mä näen. Jos mä näen asia, joka koskee niin kuin jotain. Jos mä käyn siellä unessa kavereiden kanssa, venäjänkielisten kavereiden kanssa jotain juttua. Sitten mä puhun siellä venäjää. Jos mä tapaan siellä jotain englanninkielisiä kavereita, sitten mä puhun heidän kanssa englantia. Jos mä lennän. Et se riippuu siitä aiheesta se unessa puhuminen. Ja sitten on samalla myös ajatteleminen. Et mä huomasin, että se riippuu, se ei ole kielen sidonnainen, vai sen niin kuin asian sidonnainen. Sitten kun jos mun pitäisi miettiä seuraavalla tapaamisella, mitä mä sanoin englanniksi, niin sitten mä rupean miettimään sitä englanniksi, vähän valmistautua siihen. Ja sitten on taas se, että jos mä oon miettinyt, että mä olen tulossa tänne radioon, että mitäs mä täällä puhun, sitten mä oon miettinyt näitä asioita enemmän suomeksi. Se on vähän niin kuin siitä.
Niin, eli sulla on kytkin, joka kääntää sen kielen automaattisesti.
Ja sitten on niin kuin kuvia myös, että kuvien kautta ajatteleminen on myös mulle esimerkiksi aika tärkeä.
Okei. David Kosma, Milläs kielellä sinä unittelet?
Mä putoan niin syvän unen, että harvoin mä muistan, mitä mä olen uneksinut siellä. Että, ja ne ovat enemmän visuaalisia muistoja, mitä ne jää. Että on vaikea muistaa kieliä, mutta ne on monikielisiä unia, että ne taas ne ei pysy yhden kielellä, että se tosi paljon riippuu myös, mitä Anna sanoi, että ajatusmaailmakin on niin monikielinen, että se voi olla, että tällä hetkellä mä mietin juuri suomen kielellä, kun mä puhun sun kanssa, mutta jos nyt tulisi joku sisään, joka on romanialainen, hyppäisin sitten romanian kielelle ja sitten takaisin suomen kielelle ja niin edespäin, että se ei ole kielen sidonnainen.
Mä näen tästä rikkautta, että se on niinku rikkaus, että meillä on niitä monia kieliä. Ja sit mä haluan, siksi mä esimerkiksi opetan mun pojalle venäjän kieltä, koska mä haluan, että se, koska mun mielestä se rikastuttaa myös hänen niinku, sekä ajatusmaailma, niinku tästä henkistä maailmaa, se, että niinku, et monta, sekä monta kieltä että monta kulttuuria. Me tykätään tosi paljon kieleleikeistä kotona ja mieskin, mun mies opiskeli, se oli innostunut nyt myös venäjän kielestä ja me haluamme nyt siirtyä kotonakin puhumaan venäjää enemmän. Ja mä huomasin, että miten vaikea se on. Siis mulle maahanmuuttajalle, joka voisi ajatella, että se olisi niin kuin Suomeen siirtyminen olisi vaikea, mutta ei, se niin kuin uuteen kieleen. Ja siirtyminen, esimerkiksi jos on tottunut puhumaan tunteista toisella kielellä, ja sitten siirtyminen sen niin kuin puhumaan toisella kielellä, se ei ole niin, no ton, se nyt tällä hetkellä meillä on just ajankohtaista.
Tunteista mä just mietin sitä, että kun äidinkielihän on siis se, millä yleensä ilmaistaan ne kaikkein syvimmät tunteet, niin mä jotenkin ajattelen vaan sitä, että voiko ikinä tulla toisesta kielestä niin vahvaa, että sillä pystyisi ilmaisemaan kaiken kuin sillä omalla äidinkielellään. Siis niin kuin, tuutteko te riittävästi ymmärretyiksi, kun suomi ei kuitenkaan teidän ensimmäinen kieli?
No, siis
silloin kun puhutaan tällaisista tilanteista, joissa nimenomaan tunne on kyseessä.
No mä tunnen, siis mun mies on suomalainen ja mä tunnen, niin kuin me jaetaan hänen kanssa tunteita suomeksi ja sen mä koen, että mä pystyn hänen kanssa puhumaan. Nyt pyritään myös siihen, että jaetaan niitä ja myös venäjäksi. Mm. Ja se on niin kuin musta, ja pojan kanssa taas mun on helpompi niin kuin jakaa niitä tunteita venäjäksi. On se aika, siis tunteiden jakaminen ja millä kielellä. Ja sitten myös se periaatteessa tunteiden jakaminen voi olla myös sanaton. Tarvitsetko aina niitä sanoja, vai niin kuin, mitä sitten David sanoo?
No mä olen kaksikielinen. Mä synnin näin, että mä olen puoleksi romanialainen ja puoleksi unkarilainen. Sitten tällä kahdella kielellä piti ilmaista aina kaikkia. Sitten sen lisäksi mä olen taas näyttelijä. Että mä luulen ja olen melko varma, että harjoituksen kautta pystyy oppimaan myös ilmaisemaan samoja asioita, kun kuitenkin ne tunteet eivät ole taas kielen sidonnaisia, vaan ne ovat vähän syvempiä asioita, mitä, miten sä sanoit, sinäkin pystyt ilmaisemaan ilman sana, tai se sana voi olla ihan millä kielellä.
Mutta sä et kuitenkaan siis näyttele tunteita suomeksi, vaan sä koet tunteita suomeksi.
Sitä pystyy kokemaan myös.
Joo. Jännä. Mä uskon, kun te sanotte noin, vaikka mun on sitä vaikea ymmärtää, kun jotenkin se äidinkieli on niin vahva semmoinen ja tuntuu, että pienistäkin vivahteista tulee, niin jotenkin helpottuu.
Mutta se niin kun mun mielestä ja tästä kommentista oli myös niin kun kiroilu, että esimerkiksi millä kielellä kiroillaan ja mikä se, miten se kiroilu liittyy. Ja sitten mun mielestä se, että silloin kun sen mä niinku huomaan, että jos joku kiroilee, kun mä itse en osaa, se oli aika vaikea silloin, kun mä rimmistä käänsin, että kiroilu piti kääntää. Että se oli aika vaikea, kun mä itse en osaa kiroilla niin hyvin, kun jotkut osaavat omalla äidinkielellä. Mutta se, että silloin jos joku vierellä oleva ihminen kiroilee tai puhuu jotain, mä huomaan, että sen on helpompi kuulla suomeksi esimerkiksi, että mä en ole niin mä en ärty niin hirveästi, vaikka myös niinku siitä, mutta vähän se on niinku sellaista, että ehkä se omalla kielellä sellainen ärtymys
kiroilu ja tärähtää
tosi kunnolla, ehkä.
Kiroileminen on taas eri osasto kuin suomen kielellä on niin vähän sanoja, millä pystyt ilmaisemaan noita asioita, kun taas unkarin kielellä pystyt kiroilemaan 10 minuuttia ilman, että sun pitäisi toista mitään sana. Tai romanian kielellä sama asia, että voit sitä, ja se on se koko juttu kiroilemisessa, että pystyt sitä rakentamaan niin, että se tulee iso vyöry, että se on tuo lumipalloefekti, kun taas suomen kielellä on vain yksi vähän enemmän murisemista kuin toi kielen käyttämistä.
Taas mä opin jotain uutta. Suomalaiset on siis köyhiä kiroilijoita.
Ei, joo! Mun mies on taas se kielen tutkija, joka on muun muassa kiroilua on tutkinut. Ja mä tiedän, että se pystyisi sulle vastaamaan tässä.
Kiroiluskapa tämän joskus järjestämme vain aikuisille. Joo. Hei, lopuksi käännetään jotenkin sillä katsetta, tai sekoitetaan kaikki asiat. Mitä, Anna, siirtäisit venäläisestä kulttuurista suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisesta kulttuurista venäläiseen kulttuuriin? Siis mitä hyvää, mitä huonoa?
Sitten mä koko ajan siirrän silloin, kun mä loppuun, silloin kun mä kirjallisuutta käännän esimerkiksi ja siltoja rakennan. Et viemällä mä esimerkiksi mielellään veisin Davidin tonne Venäjälle ja näyttäisimme siellä, koska mä uskon, että hänen kanssa voisi siellä tehdä ihan mahtavia juttuja yhdessä suomalaisena näyttelijänä ja ohjaajana. Ja samalla tavalla toisin tännekin ihmisiä. Ja ihmisten kanssa tulisi asioita, ja sitten me voitaisiin täällä Suomessa tehdä jotain suomalaista kulttuuria taas täällä. Et se on mun mielestä, ihmiset ovat tärkeitä siinä mielessä.
Joo, mä olen asunut täällä 12 vuotta, että se on vähän vaikea. Se olisi hyvin nostalginen kuva, mitä minulla on Romaniasta tai Transilvaniasta. Et enemmän mä mietisin. Ja mä menisin takaisin tuohon integraatioon, että se pitäisi olla kaksisuuntainen. Että tällä hetkellä me halutaan, että ne muualta tulleet integroituvat tähän, mutta integroituuko myös toi Suomen yhteiskunta näihin ihmisiin? Että kuitenkin me ollaan myös veronmaksajia, mutta tarjoaako Suomi meille muuta kuin sitä työpaikka? Kun aika monesti meikalaisia käyvät töissä täällä, mutta sitä hetkessä, kun ne poistuvat työpaikalta, ne poistuvat myös tästä yhteiskunnasta. Kun ne asuvat jossain, ne kuuntelevat omia radioita, televisioita ja niin edespäin. Että pystyykö Suomi tarjoamaan kulttuurisesti jotain myös näille ihmisille? Että näitä asioita me pohditaan. Ja olisi kiva myös, että se tapahtuisi laajalla skaalalla. Että tämä ei ole enää kolonialismi, ja josta me otetaan näistä köyhistä maista palvelijoita tähän, että se ei mene näin. Että jos ne, koska se käy näin, että tämä ihminen, joka on asunut täällä 5 vuotta ja on ollut näin sanotusti palvelija, 5 vuoden kuluttua hän myös pystyy upgradata itsensä siihen, että ei teke enää sitä näin sanotusti huono työtä. Että pitäisi vähän enemmän, vähemmän arvostella sitä siivoja tai bussikuskia tai mikä ikinä on, mihin me nähdään sitä iso summa maahanmuuttajia. Että ne ovat ihmisiä, ja ne voi olla, että ne lopettaa ja ne alkoivat tehdä jotain täysin muuta. Että pitäisi vähän olla, toi yhteiskunta pitäisi olla enemmän auki sillä tavalla, että ei vain vaati, vaan myös tarjoa ja enemmän kuin se työpaikka. Silloin se integraatuminen varmasti tapahtuisi.
Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Anna Sidorova ja David Kosma, kiitos kun olitte täällä.
Yle, Radio Suomi.